Zaujímavé videorozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Oduševnený nočný rozhovor si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Alebo si vyberte viacizbový apartmán. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk
Zuzana Čaputová nebude kandidovať, pripomína to pozíciu bývalého prezidenta Andreja Kisku. Aj dôvody majú obaja prezidenti rovnaké, rodinné a frustrácia z politiky. Ako sa robí takéto rozhodnutie? Je politika neznesiteľná pre nepolitikov? Bývalý prezident, ale formálne stále prezident Andrej Kiska, vítajte.
Ďakujem, dobrý deň.
Je pán Kiska funkcia prezidenta tak hrozná, že z nej každý normálny človek utečie?
Nie. To určite nie. Funkcia prezidenta je pravdaže náročná, lebo prezident je hlava štátu. Prezident je kváze sám prijíma rozhodnutia. Nie je to politická strana, kde by mohol za politickú stranu niekto hovoriť. Je to prezident a na záver je to o jeho rozhodnutí. O jeho postoji, čo povie, a tým, že je hlavou štátu, tak ten jeho hlas, hoci často tú exekutívu nemá, je veľmi, veľmi výrazne počuť. A ja som bol nesmierne rád, že pani prezidentka tento hlas presne takto používala. A teraz ale k vašej otázke, či sa to dá sa to vydržať. Pretože sa to dá vydržať, nie je to, môžeme si povedať, že politik je, každý, kto vchádza do politiky, by mal byť pripravený, že tá špina sa na neho hodí. To sa stane každému. Každému jednému. Takže tie útoky treba očakávať a myslím, že aj pani prezidentka s tým počítala. Ale to, čo sa potom udialo následne, a to je to, že jednak proti pani prezidentke neboli len exoti typu Fico, Bláha, Harabín, ale k tomu sa pridal ešte zákernými útokmi Matovič. Potom tá druhá pointa bola, že vlastne my sme sa ako Slovensko dostali podľa mňa do najťažšieho obdobia od druhej svetovej vojny. COVID, vojna na Ukrajine, energetická kríza, inflácia. Takže to bol druhý fenomén. A ten tretí, ktorý určite nie je zanedbateľný, je, že, a oni, tí extrémisti, to vedia, že zaútočili na rodinu, na najbližších pani prezidentky.
Ja tomu síce rozumiem, ale že môže sa teraz niekomu zdať, že aj vy ste odišli po prvom období, Zuzana Čaputová odchádza po prvom období, že sa to vlastne dlhšie nedá vydržať. Takto sa to niekomu môže javiť.
Viete, ak niekto vchádza do politiky s takouto tým čistým, absolútne čistým úmyslom pomôcť tejto krajine, niečo pre ňu spraviť, s ničím iným, skutočne len a len s touto motiváciou, a potom príde tá obrovská nenávisť, tie obrovské urážky a tak ďalej, tak je to veľmi ťažká facka. Je to veľmi, 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 veľmi ťažká, veľmi tvrdá. Dokonca sa to aj veľmi ťažko vysvetľuje niekomu, kto tým neprešiel. To proste, kým človek neprejde tým, čím si títo ľudia prechádzajú, tak sa to veľmi ťažko vysvetľuje. Mne čo vadí a čo ja som to cítil, zvlášť teraz, keď som sa už mohol pozerať na pani prezidentku, je, že my sme tí, ktorí sme za ňou stáli a ktorí sme jej verili, tak podľa mňa sme jej málo ukázali tú podporu.
Myslíte?
Áno. My sme jej ukazovali možno na sociálnych sieťach, ktorí ju mali radi, možno sme o nej, keď prišla niekde do spoločnosti, do kruhu svojich, nejakého by som povedal, nechcem, ako do nejakom okruhu, ktorom sa ona hýbe, tak ľudia jej povedali, ste úžasná, sme na vás hrdí a tak ďalej. A potom vidíte vonku, vidíte, ja neviem, pojete na návštevu Bardejova ako prezidentka, prídete pred mestský úrad a pred mestským úradom sa nazhromaždia, lebo oni si to dajú to avízo, presne tí kriklúni s pišťalkami, s transparentmi a vy ste americký tento a tak ďalej a tak ďalej a začnú útočiť.
Ale je toto spravodlivé opísanie situácie, pretože ona kam prišla, tak tam ju čakali aj ľudia s kvetinami, deti s obrázkami, akože naozaj, ale, že vyzerala, keď že má popularitu vysokú aj v regiónoch.
Keď ste videli, tak ja som mal vysokú popularitu v regiónach. Napriek tomu ten pocit, oni sa totiž dokážu zhromaždiť. Vždy sa tam prídu ľudia, ktorí vás majú radi. Ale tí, ktorí vás nemajú radi, sa zhromažďujú so základným, takým by som povedal, úmyslom uškodiť. A my, ktorí ju máme radi, aby sme s takým tým úmyslom jej pomôcť tom, že keď na tom námestí, no ja som nevidel takú manifestáciu, kde by sme všetci kričali, Zuzka, ešte vydrž, Zuzka, poď, Zuzka, vydržíš to, pani prezidentka, ideme. Ja som takú manifestáciu nevidel, ale tie manifestácie, kde sa jej nadávalo, kde sa na ňu špinilo, tak takých bolo spústa, útokov bola spústa. A podľa mňa ešte do toho vchádza jeden nezanedbateľný fenomén, a to je to, že všetci tí, ktorí stojíme za Ukrajinou, stojíme za demokraciou a tak ďalej, tak proti nám ešte stojí napríklad Rusko, ktoré podľa mňa môže dávať ročne na Slovensku možno 10 miliónov eur, z ktorého sú financovaní presne všetci tí trolovia na Facebooku, ktorí keď vydáte príspevok, tak sa vám tam navezie taká špina.
To je iba váš odhad tých 10 miliónov, alebo to máte z nejakých informácií, ktoré ste dostali ako prezident?
To je môj odhad, možno je toho aj viac, lebo pre Rusko je 10 miliónov nič a nabúra to. A my takýto nástroj nemáme. My nemáme nástroj, ktorý by presne takto bojoval, a keď niekto sa na Facebooku začne navážať a v tejto skupine sa to šíri, ale to sú platení ľudia, ktorí majú stovky osobných účtov pozakladaných, sú to profesionáli, ktorí presne vedia, čo majú robiť, a tu nenávisť šíria. Takže toho mi je ľúto, že sme tak sa nevedeli za ňu postaviť. Proste, že ako ja mám ten pocit, že to v tom teréne, v tomto takéto hlasné, stojíme za vami, držíme vám chrbát, máme vás radi. Také niečo, to mi tam chýbalo.
Vysvetlila dostatočne Zuzana Čaputová, prečo nebude kandidovať, lebo ona dala rozhovor pre denník SME, kde opisovala vlastne, že prečo teda nechce ísť na druhé obdobie, ale zostalo to celé ešte také zahalené nejakým rúškom, že teda kvôli rodine síce, ale nebude hovoriť podrobnosti a podobne, tak nemôže toto vlastne vytvoriť práve ten blbý pocit ľudí z toho, keď vlastne nerozumejú tomu, že prečo nepokračuje?
Tak ja by som každého chcel poprosiť, kto ten blbý pocit má, aby bol empatický. Aby si to vyskúšal aspoň predstaviť, ako je to žiť s týmto pocitom neustále nenávisti. A hovorím, nie voči, nie ako také, ale ešte, viete, máte céry, na ktoré sa však vieme, aké sa na ne zniesli úrážky, čo sa všetko dialo proti im. A možno aj tie céry skladli otázku, mami, to prečo? Prečo máme týmto prechádzať? Má partnera, na ktorého sa útočilo. Na každého, koho má rada, na toho sa zaútočí. Takže ja by som len poprosil každého, kto to nemá, aby tú empatiu ukázal. Ja pamätám, keď som ja povedal svoje rozhodnutie, že nebudem kandidovať, tak mi mnohí ľudia, ktorých som mal veľmi rád, mi to veľmi zazlievali. Boli na mňa veľmi zlí. Šéf-redaktor nemenovaného denníka mi povedal, to je zrada, to nemôžeš spraviť, to je strašné a tak ďalej. Zaujímavé bolo, že potom, ako bola zvolená pani prezidentka, si už na tieto slova nikto nespomenul, a ja som veľmi rád.
Čiže závisí od toho, kto bude ďalší prezident? Ako sa budeme pozerať na toto rozhodnutie?
Tak určite bude veľa závisieť od toho, ale v každom prípade dnes by som povedal, buďme empatickí, snažme sa to pochopiť.
No a keď ste hovorili o tej rodine, veď vy ste boli tiež prezidentom, toto má Zuzana Čaputová horšie, vašu rodinu viacej... Bolo vtedy ešte menej prípustné útočiť na deti. Vy máte teda aj dospelé deti, aj malé deti. Máte manželku, ktorá žije v Poprade, alebo teda aj v tom čase žila v Poprade, tak boli oni trošku viac uchránení od toho hejtu, od tej nenávisti, alebo ste to zažívali aj vy? Lebo to si ľudia asi nevedia predstaviť.
Asi áno. Z pohľadu rodiny myslím, že tú ochranu som mal lepšiu. Hlavne z toho pohľadu, že moja pani manželka spravila veľmi múdre a prezieravé rozhodnutie, že povedala, ja ostanem v Poprade. A zakazujem ti, Andrej, aby si kdekoľvek ukazoval fotky našich detí, aby si čokoľvek o nich rozprával. Ja ich chcem chrániť. Ja som mama a moju rodinu chcem chrániť. A skutočne, hoci na začiatku bolo vyčítané, že sa nezúčastňuje nejak aktívneho života, postupne si aj médiá, všetci na to zvykli a moja rodina ako keby pomaly neexistovala a nikto tie útoky voči nej nemal. Čo pri pani prezidentke, keďže jej dcery sú staršie, jedna je dokonca modelka, veľmi úspešná, tak tie útoky boli podstatne ľahšie, podstatne jasnejšie. Vedeli si nájsť ten cieľ a zaútočili. Pravdou ale je, že teraz sú Ficovci a celá táto partia podstatne agresívnejší, ako boli ešte možno vo vzťahu ku mne, čo sa týka prejavov slovných.
Jasne, tak dostaneme sa ešte k tomu, lebo teda vy máte na krku ešte stále súd, čiže ano. To je tiež otázka, že čo z toho je horšie. Nie je to tak, že ste aj vy, aj Zuzana Čaputová vlastne išli do politiky bez predošlej politickej skúsenosti a že ste na to vlastne neboli pripravení, lebo politika je remeslo a keď človek vlastne stúpa napríklad z komunálnej politiky cez parlament a podobne do nejakej takejto funkcie, tak je na to lepšie pripravený.
Určite.
Na to remeslo.
Absolútne s vami súhlasím. Ak sa stane prezidentom, ak by sa stal prezidentom niekto, kto bol celý život v politike, z pohľadu toho je určite pripravenejší a je, by som povedal, zocelenejší a možno nič iné ako politiku nerobil. Mali sme tu takéhoto prezidenta, ktorý dlho nerobil nič iné, len politiku a bol potom 10 rokov prezidentom. Takže títo ľudia sú na to určite pripravenejší. Škoda by bola, keby sme si dnes ale povedali, tak dobre, tak od dneska volíme už len politikov. Ktokoľvek, kto príde ako pani prezidentka, alebo ktokoľvek teraz, kto príde, kto nebol v politike, že ho kvôli tomu voliť nebudeme, to by bola obrovská škoda, pretože tak, ako sme mali v pani prezidentke oporu, presne ten pokoj, kľud, silu, presne to, to bolo úžasné. Poďakujeme sa za tých 5 rokov a hľadajme ďalšieho kandidáta, o ktorého budeme môcť voliť. Len zase by som zopakoval, aby sme si zapamätali tento okamih, aby o 5 rokov, keď ten kandidát znova by sa rozhodol, že nebude, ako zvolíme, a ja verím, že zvolíme, a my mu tú podporu nedáme, a on to zase povie, nie, už nemám na to síl, toto tu, dajme mu tú podporu, myslíme na tento okamih.
Inak teda, keď ste mali vy rok do konca mandátu a ohlasili ste, že nebudete kandidovať, tak ste mali podporu 46%, pani Čaputová má 42%. Obaja ste teda nekandidovali práve pre rodinné dôvody a frustráciu zo spoločenského diania a politiky. Na oboch na vás útočil Robert Fico, ale zároveň, keby sme teda sa pozreli na našich predošlých prezidentov, keby z boja odišiel Michal Kováč, ktorému dokonca štát uniesol syna, a teda ten tlak bol naozaj obrovský v čase mečiarizmu, tak kde by sme vlastne boli? Čiže nevyžaduje si náročná situácia aj náročné osobné obety lídrov a líderiek?
Určite áno. Určite áno. Aj tých 5 rokov to je obeta. Je pravda, že v mojom prípade veľkým takým, ktorý podľa mňa bol tak, čo zohralo úlohu, bolo, že ja už som ako prezident začal polarizovať spoločnosť. Bolo to ťažké obdobie, postavil som sa Ficovi, fašistom a tak ďalej a tak ďalej. A už som bol presne ten, ktorý tú spoločnosť nespájal, ale skôr rozdeľoval. Buď ma ľudia milovali, alebo nenávideli. A ja som vtedy mal ten pocit, že by bolo dobre, ak by prišla osoba, ktorá dokáže zase to Slovensko spájať. Čo sa aj pani prezidentke podarilo, lebo však ona mala na úvode aj 68%
podporenosť. No a teraz má 42.
No lebo sa už tiež do tých bojov dostala. Na záver sa do tých bojov dostala a cíti to. Neviem, ako mal pán Kováč, ako mal podporu, keď končil. Vôbec to netuším. Ale neberiem to. Áno, tá povinnosť tých 5 rokov obety tu je. Človek dáva záväzok na 5 rokov, nikdy nedáva záväzok na 10 rokov. Ak to takto myslíme, tak to rovno dajme do ústavy, že 10 rokov a basta. Takže to tam je, ale tú empatiu a to rozhodnutie na tom, čo sa po tých 5 rokoch udeje, by som určite na toho človeka nechal.
No, keď ste hovorili, že teda kto príde po Zuzane Čaputovej, tak sa teda začali skloňovať hlavne tri mená, to je Ivan Korčok, Robert Mistrik a Peter Weiss, hoci ani jeden z nich zatiaľ nepovedal, či bude kandidovať, alebo nebude kandidovať, ale tak v kuloároch sa to teda už dlhšie rozpráva. Vedeli by ste si z tohto tria vybrať?
Určite. Pán Korčok by bol môj absolútnym favoritom. Je plne ukotvený v zahraničnej politike. Poznám jeho názory, hodnoty. Myslím si, že je veľmi blízko ako pani prezidentke, tak aj mne. Nezabudnime, že ešte sa spomínalo aj slovo meno pána Kubiša, ktorý uvidíme, čo ako spraví. Ešte aj on poškoloval. Pravda, že ak niekto zjednotí voličov Smeru, Hlasu, po prípade uvidíme, čo spraví Matovič, Oľana a tak ďalej, tak by to dokázal niekto zjednotiť a postaviť proti takému superkandidátovi, aký bol Korčok. Nemal by to jednoduché, ale ja verím, že pán Korčok do toho pôjde, aj že to vyhrá a že budeme na ňo hrdí.
Čo je na práci prezidenta vlastne najťažšie?
Najťažšie? Máte to posledné slovo. Ak sa stane problém v krajine, každý čaká na záver, čo povie prezident. Je sám, ako som to popísal. Pravda, že má poradcov a radí sa to. Nikdy to áno. Ale aj keď má poradcov, tak na záver a ja som sa vždy zavrel a hovoril som si, tak a čo teraz? Ako to spraviť? Ako to, som prezident, mám najsilnejšie slovo v tejto spoločnosti, hoci neviem, mám exekutívu. Tá ťažoba, tá zodpovednosť, ak to človek berie veľmi poctivo, ako to brala aj pani prezidentka, beriete každé jedno slovo, každé jedno vyjadrenie veľmi vážne, veľmi s plnou tú zodpovednosťou a ťarchou, tak to je ťažké. Ja si pamätám, ako som prežívala, to nebola tak ťažká situácia, keď bol anektovaný Krím. Ja som sa v noci o tretej budil, čo spravíme, ako budeme žiť. A to teraz je tá situácia stonásobne ťažšia.
No tak vy ste si zažili aj vraždu novinára, museli ste vymieňať vládu, čiže tiež to nebolo jednoduché tieto situácie, len aby sme to teda neznižovali, boli to ťažké časy, ja som bola teda pri tom. Dobre, ale to bolo také, že čo bolo teda spoločensky najťažšie, ale čo bolo tak čisto osobne sebecky najťažšie na tej pozícii prezidenta?
Asi ten, ale to je, podľa mňa nie je to pozícia len prezidenta, je to pozícia každého politika, je to taký určitý, nechcem povedať, že nevďak. Robíte tie veci najlepšie, ako viete. Robíte ich absolútne, nemáte žiadne bočné úmysly. Nejde vám o nikoho, o nič. Chcete tej krajine pomôcť a napriek tomu 40% ľudí vám bude nadávať, bude na vás pľuť a toto je také bolestivé. Ak do toho vojdete, ale to je presne tá nevýhoda, ak vojdete niekto, ako ja som vošiel z Charity, som vošiel do Dobrého anjela, teda z Dobrého anjela som vošiel za prezidenta, pani prezidentka vošla z tohto svojho prostredia a za prezidentku, tak toto je náš problém. Možno tí politici takýto problém nemajú, ale pre mňa to bola také bolestivé.
Vy vlastne, už som to spomínala, ste možno teda mali menej útokov na svoje deti, ale teda máte na krku ešte stále súd pre vašu firmu KTAG. V tých vyšetrovaniach sa ukazuje, že to teda bol nejaký politický kompromateriál, zrejme Roberta Fica, proste to vychádza z týchto vyšetrovaní, uvidíme, ako to dopadne na súdoch. Mali ste mať v júni súd, v akom je to teraz vlastne štádiu?
Bude budúci štvrtok a piatok.
Dúfate, že sa to už uzavrie?
No ja sa teším konečne, že súd bude, pretože prokurátor dostal zadanie jasné, vymenil dvoch vyšetrovateľov, ktorí odmietli zniesť žalobu a tak ďalej. Takže tá, ako ste to povedali, no ja som sa stal prezidentom v období, keď Fico vládal, asi si to pamätáme všetci, že Fico mal majoritu v parlamente, mal generálneho prokurátora, mali všetko potom. Policajný prezident, generálny prokurátor, predseda parlamentu, predseda vlády, policajný prezident, všetko to boli smeráci. Všetko, alebo respektíve Ficovi, veľmi dobrí kamaráti. A toto bola ťažká situácia. Pamätám, ako jednak to zvládať komunikačne, keď máte proti sebe celú túto mašinériu, ale ono sa to potom ukázalo aj práve v tom, že keď už pochopili, že sa so mnou nebude dať vyjednávať ani nejak dohodnúť, tak začali hrať túto hru s mojou firmou. Takže ja sa teším, že už to príde konečne na súd, že už to sa to stiahne po tých 8 či 9 rokoch, že to je strašné, koľko
nás tam,
ktoré kde nás oťahujú a že bude súd a konečne ukáže sa, kde je pravda.
Čo vlastne sa dá robiť po prezidentovaní? Vy ste teda síce potom ľahko skúsili parlamentnú politiku, ale aj odtiaľ ste nakoniec odišli. Zároveň ste bohatý človek, tak mohli by ste nerobiť aj nič. Hej. Čo ste zvažovali, keď ste skončili ako prezident, že čo budete robiť? Pretože je to naozaj najvyššia ústavná funkcia. Aj vy, aj pani prezidentka ste ešte v produktívnom veku, ešte teda nie ste na odkladisku ani na dôchodok. Čiže ako sa zvažuje po tom, čo je človek prezident, že čo bude ďalej robiť?
Podľa mňa veľa vychádza z toho, čo ten človek robil predtým. A keďže ja som vlastne vošiel do úradu z Dobrého anjela a vlastne aj kvôli tomu, čo som v Dobrom anjelovi zažil, tak som sa logicky do Dobrého anjela vrátil. Pochopil som ale, že za tie roky, ktoré som tam nebol, tak Dobrý anjel ide výborne. Pravda, že potreboval by viacej peniažkov a tak ďalej, ale ide, je to veľmi úspešná organizácia.
Čiže vás tam nebolo treba?
No bolo, ale nebolo, by som povedal, potrebné tak, ako keď vznikal. Takže som si povedal, tak mám ešte, ako ste povedali, som v takom veku, keď sa ešte dá, tak som si povedal, že ešte vyskúšam, ale už pokračovať zase v nejakom charitatívnom projekte. Postavil som si také tri témy, o ktorých som premýšľal. O podpore začínajúcich podnikateľov, o ovplyvňovaniu takým tomu proste pôsobení na verejnú mienku, až po tú pomoc Rómom, ktorú som si na záver vybral, do toho som sa pustil.
To sa ešte k tomu dostaneme, ale mali ste aj nejaké zahraničné ponuky? Bola vlastne jedna z možností aj to, že by ste šli do nejakých iných funkcií, niekde v Európskej únii alebo ďalej vo svete?
Nie, určite by som to odmietol. Aj, určite by som to odmietol. Je pravdou, že som nebol so svojou rodinou, môj malý synček, ktorý si ma potom nesmierne užil. Takže určite by som to odmietol, takže som ani ja takéto signály nedával, ale nikto ani s takouto ponukou reálnou za mnou nebol. Robil som svoje prednášky, chodil som kdekade prednášať, aj dnes idem do Paríža prednášať a tak ďalej na medzinárodné konferencie, ale aby som dostal reálnu ponuku na nejaké, to som nedostal.
A o čom prednášate, keď teraz prednášate?
Teraz prednášam zhodou okolností. Táto téma je otázkom demokracia Iránu a keďže my máme vlastne, vieme, my sme susedia s Ukrajinou, Irán podporuje Rusko v tomto, tak ja veľmi rád k tejto téme demokracie v Iráne a Iráne sa k tomu vyjadrím. Hmm.
No, vy ste to teda ľahko spomenuli, že ste si vybrali tú cestu vylúčených komunít, tak sa teraz venujete projektu Romade. To je teda krajčírska dielňa, ktorá bude zamestnávať, alebo teda už zamestnáva Rómov z osad. Rozumiem správne, že to bude vlastne taký sociálny podnik?
Je to sociálny podnik v zmysle zákona. To znamená, že áno, pomáhame znevýhodneným ľuďom. Ale ten celý projekt Romade je o tom, že ja by som veľmi rád. Nesmierne rád.
A je to Romade alebo Romade?
My to čítame Romade.
Uh-huh, okay.
Ale je to jedno. Je to, ale píše sa to Romade. A my to čítame Romade. Celý ten projekt vychádzal z toho, že keď sa pozrieme na situáciu Rómov, ktorá u nás je, tak skutočne tá nezamestnanosť medzi nimi je veľmi vysoká a to napriek tomu, že sú mnohí, ktorí by sa chceli zamestnať, ale tá diskriminácia je skutočne obrovská. Takže uvažoval som, ako pomôcť Rómom nájsť prácu, keď vidíme, že Rómov trápi vzdelanie, ubytovanie a práca a keď sa vyrieši práca, tak sa dokáže pohnúť aj s tým zvyškom. Tak som si povedal, vyskúšam to s tou prácou a na to, aby sme im tú prácu vedeli dať, tak sme sa rozhodli, že vytvoríme novú, znie možno tak paradoxne v mojom veku a mojom postavení, vytvoriť novú módnu značku Romade, ktorá je inšpirovaná rómskou kultúrou. Už navrhli modely špičkový slovenský modný návrhári a vyrábajú sa v dielni, kde sú aj Rómovia. To nie je čiste rómska dielňa, ale sú tam, spolupodielajú sa na výrobe aj mladí Rómovia. Takže to bol celý projekt a cieľom je, áno, bol by som rád, keby sme mali 10-20 rómskych zamestnancov, ktorým pomôžeme, ale hlavným cieľom je, aby sme ukázali na to, že Rómovia chcú pracovať, že majú dostať tú možnosť sa zamestnať, nemajú byť diskriminovaní, ale aby sme aj ocenili tých zamestnávateľov, ktorí sa do toho pustia a skutočne túto šancu im dajú.
Inak je viacero takých firiem, ano, ktoré idú takýmto príkladom. Vy to kompletne dotujete, alebo to má ambíciu zarobiť si same na seba?
Určite chcem, aby tento projekt si zarobil sám na seba. V tejto fáze som do toho dal 300 000 do svojich peňazí.
Hmm. A uvidíte, ako sa to vlastne rozbehne. Tie bariéry, ktoré majú Rómovia na trhu práce, sú naozaj veľké, ale potom na konci dňa je aj tak vždy hlavný dôvod rasizmus. Aj nízka kvalifikácia, samozrejme nízke vzdelanie a podmienky, v ktorých naozaj Rómovia žijú. Toto sa asi nevyrieši jednou krajčírskou dielňou, nie?
Nevyrieši. Absolútne sa to nevyrieši. My máme, tam sú dva, správne ste pomenovali, také dva podľa mňa také problémy. Jednak je to vzdelanie, a teda sa celá diskriminácia, segregácia a tak ďalej, to je školstvo. A druhá sú potom tie pracovné príležitosti ako také. Ja tak z toho, čo sa hýbem v tejto problematike skoro 20 rokov, ja mám tých svojich Rómov v Batizovciach, to je taká moja rómska osada, kde často chodívam, tak vnímam, že tých Rómov, ako keby, že tak sami som tak blávek, tak začínam deliť ako keby do troch častí. Jedni sú Rómovia, ktorí sú úžasne pripravení na pracovný trh, často robia, bol som v dedine v Táčkovce minule, kde prepúšťali zhodou okolností, jeden veľký podnik v Košiciach prepúšťal Rómov, aj Rómov. A starostka mi povedala, pozrite sa, naši Rómovia, krásne domy, tečúca voda, naučení pracovať absolútne a s nimi sú úžasné skúsenosti, dokážu byť veľmi loajálni. To je jedna skupina Rómov. S nimi, oni len potrebujú, aby neboli diskriminovaní, keď sa niekde zjavia. To je úžasné s nimi robiť. Potom je druhá, ktorá už je dosť ťažšia a to je skupina Rómov, ktorá nikdy nerobila. Sú z osád, nemajú tečúcu vodu. Máme teraz takéto dva prípady, tri. Máme zamestnankyňu, ktorá je z osady, kde žije sama s maličkým chlapčekom, v chatrči skutočne, bol som sa tam pozrieť, bol som ju tam pozrieť doma v strašnej chatrči. A ona povedala, ja chcem robiť. Veľmi chcem robiť. A tým, že ešte ja aj mamička toho malého, tak na nej vidím tú obrovskú chuť pre toho malého zmeniť ten svet. So ženami sa často robí podstatne lepšie ako s mužmi v tomto smere. Ale nemá pracovné návyky. A potrebuje toho mentora, potrebuje pochopenie pre jej správanie sa často možno niekedy nelogické a pre zamestnávateľa nevyhovujúce, ale keď jej dáte tú pomocnú ruku, keď jej ukážete, že za ňou stojíte, že jej chcete pomôcť, tak už sa z nej stáva úžasná pracovnička, minule mi volala: pán Kiska, ja mám problém. Ja, pani majstra mi povedala, že ja mám strihať látku, ale ja by som chcela aj šiť už. Nie len, že strihať, ale ja hovorím...
Že ambiciozná.
Tak a bolo to strašne milé. Ja hovorím, vydržte, ako prácu si nemôžete vyberať, teraz potrebovala pani majstra, aby ste strihali, budete aj šiť. A to je krásny pocit, keď vidíte, ako sa chytá napriek tomu, že nikdy nepracovala, ale tú pomocnú ruku potrebujete. To je tá druhá skupina. A potom je tá tretia, a tam neviem. To sú skutočne...
Tak tá je aj v väčšinovej populácii.
Presne, teda,
čiže
áno,
to je vzorka,
áno,
ktorá, áno, ktorou áno, sa nedá veľmi
správne. Veľmi áno, toho... to sa nedá. Ja tam neviem, skutočne neviem, čo by sa dalo spraviť.
No tak netreba robiť so všetkými, akože treba niekde
s tými,
začať.
S tými, kde sa dá.
Jasné. No, kto všetko navrhuje vlastne tie modely, o ktorých ste hovorili?
Máme 11 slovenských modných návrhárov. Sú tam špičkoví ako Lenka Sršňová, Marcel Holubec, a tak ďalej, a tak ďalej. Ja nie som až taký odborník cez tú modu, aby som všetky mená vedel. A potom tam máme študentov talentovaných. Máme troch. Markus Darsen, ktorý teraz skončil, a ďalšie dve študentky, ktoré navrhujú nádherné tiež veci. My sme z Múzea romskej kultúry dostali asi rádovo 1000 fotiek rôznych šiat Rómov z celého sveta. To sme dali módnym návrhárom ako inšpiráciu a požiadali sme ich, aby na základe toho navrhli tie modely s tým, že každý jeden model musí mať tzv. Rómsky rodný list, že musia presne ukázať, kde čo je. Lenka Sršňová, známa svojimi dizajnami, zobrala rómsku rúžu.
A niekto čo to zobral bolo trička? Ako si to mám predstaviť?
Je to všetko. Je to od krásnych večerných šiat cez trička, cez blúzky, cez mikiny, cez legíny. Momentálne máme navrhnutých 180 modelov a keď všetko dobre pôjde, tak v lete už spustíme nás shop a ľudia uvidia celú tú krásu tejto kolekcie.
Aký máte plán, že koľko vlastne takto budete ľudí zamestnávať? 30 ste tu
šlo? No, chcel by som do konca roka mať 20 zamestnancov, z toho 10 Rómov, 10 rómskych. A keby sa podniku skutočne dobre zadarilo, ale tak vieme, aký je ťažký tento priemysel, tak do troch rokov by tých zamestnancov mohlo byť okolo 200-300, čo by pri mojom zámere vždy mať 50% rómskych zamestnancov by mohlo tvoriť okolo 100-150 Rómov. Paradoxne, len v okolí Košíc je vyštudované za kraj čírky vyše 2000 Rómiek, pretože často si robia odborné školy elokované pracoviska v rómskych osadách a tam ich učia šiť. Pravda, že oni potom v praxi nikde nešijú, pretože jednak tento priemysel na Slovensku skolaboval a plus sú k tomu ďalšie problémy, ale kvázi veľmi teoreticky máme pripravených 2000 Rómiek a Rómov len v okolí Košíc.
No, inak krajčeskú dielňu urobila aj Vladimíra Marcinková v Hrhove. Takto sa ale systémovo asi vylúčené komunity vyriešiť nedajú, alebo to nie asi určite. Hoci je to naozaj pekný projekt, je to veľmi sympatické, ale vy ste vlastne hovorili, že keď sa vyrieši tá práca, takže potom pôjde aj to ostatné, aj to vzdelanie, aj to bývanie. Nie je toto ale vlastne falošná dilema, lebo tá prax ukazuje, že sú ľudia, ktorí majú prácu aj na Luniku 9 a majú tam pekné byty, ale nevedia sa z toho Lunika dostať, lebo nikto im byt nepredá, nikto im byt neprenajme. Tak toto je vo viacerých iných obciach, že už tam je aj nejaký kapitál nahromadený, ale vlastne tí Rómovia kvôli tým bariéram, kvôli tomu rasizmu sa nevedia z mnohých tých lokalít ani dostať. Tak nemusí ísť vlastne aj niečo také inšpiratívne, ako napríklad krajčírska dielňa, sociálne podniky, ruka v ruke s tým, že toto musí byť premiérska štátna téma, že ľudia musia mať vodovod a cestu, že to bez toho prosto nikdy nepôjde?
Ja som presvedčený. A ako prezident som to nahlas hovoril, že podľa mňa tá rómska problematika tým, že vlastne máme skoro 10% obyvateľov je už Rómov. A podľa mňa by mal byť na úrovni podpredsedu vlády poverený člen vlády riešením tejto zaoberaním sa tejto problematiky. Lebo je to prierezové cez školstvo, cez hospodárstvo a tak ďalej a tak ďalej. Je pekné, že máme vládneho spolnomocnenca, ale vládny spolnomocnenec zďaleka nemá ten dosah a dopad.
Ani kompetencie.
Ani kompetencie, ako ja si myslím, že táto téma by mala mať. My sme z Európskej únie, máme, pokiaľ sa nemýlim, dostať 800 miliónov na riešenie tej, na pomoc, na riešenie tejto problematiky. To sú obrovské peniaze. Na to treba absolútne mať kompetenciu špičkových manažerov. To je obrovské zadanie, 800 miliónov eur. A mne je to ľúto, že to v úvodzovkách končí na úrade spolnomocnenca a že tento, túto funkciu neprebral niektorý a podľa mňa by to malo byť na úrovni podpredsedu vlády, ktorý je týmto poverený a za toto zodpovedný.
Mám pre vás ešte záverečnú otázku. Budeme mať 30. septembra voľby. Spomínam si, keď ste menili premiéra z Roberta Fica na Petra Pellegriniho, tak Robert Fico vám podal ruku a povedal: pán prezident, ja nikam neodchádzam. Tak ukazuje sa, že má pravdu, nie?
Tak to je také otázne. Fico už dvakrát vyhral voľby a nezostavil vládu. A to, že zabojoval, malo niekoľko, že sa mu zadarilo, malo niekoľko motivov. On chcel z tej politiky odísť. Aj tá ponuka, daj ma na ústavný, za predsedu ústavného súdu, ja zastavím celé vyšetrovanie voči tebe, bola jasná. On z tej politiky chcel odísť. Tam sa ale nedostal a to väzenie mu hrozí veľmi reálne. A preto on sa snaží, on skutočne pracuje. Je to pracant, nikto, hádam, nebude zazlievať alebo nepovie, že klamen, keď povie, má nesmierny politický talent. To je nesmierne talentovaný človek, je pracant a jedná sa mu teraz o väzenie, takže on nesmierne akože kope a ide. No a plus mu nahral do toho ešte, pravda, že Matovič, COVID a všetká táto situácia okolo toho, takže on ten svoj výtlak využil, dostal sa na určitú hranicu, ale podľa mňa už ďalej tá cesta nepovedie. A ja verím v to, že ak by aj voľby vyhral, tak sa tu zostaví vláda bez neho a bez republiky.
Takže vidíte to optimisticky.
Ja som bol vždy v živote optimistický.
Niekoho aj podporíte v kampani? Už ste nad tým rozmýšľali?
Uvažoval som. Práve minule som bol u spomínanej Vládky Marcinkovej. Som s ňou bol v Spiskom Hrhové u jej otca. Som sa tam cítil tak veľmi milo, pretože pán Ledecký, keď bol starostom v Hrhove, dokázal znížiť nezamestnanosť Rómov na nulu. On dokázal tam úžasný projekt. A na druhej strane Vládka sa presne venuje tej téme, ktorá v rámci Dobrého anjela nám stále rezonuje. Starostlivosť, choré deti s mamičkami v nemocnici a tak ďalej. A keď som tak s nimi spolu sedel, tak som vlastne pochopil, že to sú oba presne tie veci, na ktoré mi najviac záleží. Dobrý anjel a Rómovia, a preto som aj dal status na Facebook, že ja už viem, koho budem voliť.
Čiže budete voliť SAS, rozumiem to.
Budem voliť Vlada a Vládku.
Budete sa angažovať aj v kampani, lebo to bola pôvodne tá otázka, či aktívne vstúpite do toho nejakým spôsobom?
Nie, určite, keby ma Saska niekde zavolala, určite niečo poviem, ale aby som sa aktívne, nie. Ja už nie som politicky aktívny človek.
Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, že ste nám ponúkli inak vzácny pohľad, pretože málo kto bol prezidentom na Slovensku. Andrej Kiska, ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem aj ja.
Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Oduševnený nočný rozhovor si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Alebo si vyberte viacizbový apartmán. Na dovolenka.sme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.sme.sk